fa Béla Golba.
Pod sloganom Dijalog među civilizacijama posredstvom poezije, UNESCO je 1999. godine proglasio 21. mart Svetskim danom poezije. Svake godine, prvog dana proleća, organizovanjem različitih programa i manifestacija, čitav svet pronosi poruku i želju UNESCO da se podstiče i promoviše čitanje, pisanje, objavljivanje i učenje poezije. U duhu slogana i u slavu pesničke reči u emisiji Kod dva bela goluba o pesničkom doživljaju i viđenju sveta, o prvom susretu sa pesmom, o jeziku poezije i rečima pesme, govorit će Ana Ristović i Vojislav Karanović. Svetski dan poezije uvek u sebi priziva i pitanje odnosa sveta i pesme. Kako svet utiče na nastanak pesme, a šta nam pesma može reći o svetu? Ana Ristović piše poeziju i prevodi sa slovenačkog jezika. Snovidna voda, zabava za dokone kćeri, meteorski otpad, čistina. Naslovi su pesničkih knjiga Ane Ristović, u kojima se otkriva kako pesma svedoči o doživljenom i viđenom svetu.
Ona o svetu govori na jedan sintetički, metaforički, asocijativni način koji u stvari možda prodire upravo u samu suštinu stvari. Svet opet čas razume, čas ne razume pesmu i svet je nekako uvek više gladan možda romana, ali na kraju pesma ipak ostaje kao nešto što je suština sveta zapravo. Svojevremeno sam bila na jednom pesničkom festivalu u Londonu. Zapravo reč je o svojevrsnoj pesničkoj olimpijadi 2013. godine. Tamo je bilo nekih 250 pesnika iz celog sveta i onda je u jednom trenutku na scenu izašao pesnik iz Severne Koreje, koji je svojevremeno pobegao odande, emigrirao naravno u Ameriku i sada svi smo zapravo nekim vođeni nekim stereotipom, a stereotip je usađen u sve nas. Svi mi pesnici smo očekivali da će on sada piše nekakvu poeziju veoma kritičku prema vlasti, poeziju o ljudskim slobodama. Taj pesnik je bio smireni od svih nas, a njegova poezija bila haiku poezija u kojoj je on pisao o proleću, o lepoti cvetanja drveta, o pticama, o cveću i tako dalje. I mi smo svi na neki način bili šokirani. Dakle, u toj situaciji mi smo bili svet koji očekuje nešto drugo možda od pesme, što zapravo ona treba da bude. A pesma je način govora uvek o svetu, ali on ne mora biti direktan, on je uvek prikriven na neki način i individualan kao što i svaki pesnički glas.
Vojislav Karanović piše poeziju i eseje. Radi kao urednik u Radio Televiziji Srbije. Poeziju objavljuje od 1986. godine. Tastatura, naše nebo, unutrašnji čovek, strmi prizori, sin zemlje. Samo su neke od do sada objavljenih zbirki poezije. Za njega je poezija ta koja objedinjuje pesmu i svet.
Postoji jedan zapis, uzgredni zapis pesnika, jednog pravog pesnika Friedricha Hölderlina, koji je rekao: kad hoću nešto da naučim o životu, ja se okrećem književnosti. Kada hoću nešto da shvatim što se tiče književnosti, ja pogled okrećem ka svetu. Znači, svet i književnost, svet i pesma su povezani, povezani su raznim nitima i na razne načine. Povezani su na načine da se i dodiruju, dopunjuju, ali da su često i u nekoj opoziciji, da u nekoj suprotnosti, suprotici, kako bi rekao Laza Kostić, tako da tu postoji jedna i određena napetost. Svuda tamo gde postoji neka želja za stvaranjem, želja za dodirom, gde postoji potreba ljudi da nešto progovore, da na neki način dodirnu druge ljude, da na neki način odgovore na zagonetku postojanja, tu svugde postoji poezija. Baudelaire je na jednom mestu zapisao, kaže: čovjek može nekoliko dana bez hleba, ali bez poezije ne može ni jedan dan. Poezija je u ljubavi, u dodiru, u svim onim strastima, našim zanosima, maštanjima. Poezija u jeziku. Svi mi govorimo, razgovaramo, svaka reč na neki način slika. I pojmovi su slike, pojmovi su ohlađene slike, tako da poezija struji kroz sve oblike života i to je ono zapravo što objedinjuje i u sebe upija i pesmu i svet.
Jedini pravi dom poezije i pesme jeste jezik. Iz jezika proističu reči od kojih se tvori stih, pesnička slika, pesma. Dok traga za pesmom, pesnik osjeća nemoć reči, kaže Ana Ristović. Kada se pesma napiše, u njoj odjekuju moćne reči.
Pesnik svaki, čini mi se, celog života osjeća kao neku karmu koja ga prati, tu nemoć reči. Jer da osjeća moć reči, on više ne bi pisao. On bi smatrao da je dovršio svoju neku pesničku misiju na zemlji i da je objavio onu knjigu koju u potpunosti izražava i njega samog i u kojoj reč zapravo imenuje stvari onako kako bi on želeo. A zapravo traganje za tom, svakog pesnika za tom idealnom pesmom je traganje za pravom reči koja bi izrazila suštinu. A s druge strane je zanimljivo što ono što on osjeća kao nemoć vlastitu, drugi čitaoci, slušaoci poezije prepoznaju kao moć. Zato što poezija zapravo i postoji dok odjekuje u drugome. Sama poezija koja se ne čita, koja je na papiru, ona ničemu ne služi. I u tom procesu odjekivanja pesničkih reči u drugome, dešava se upravo ta moć reči. Način na koji reč uspeva drugom da prenese emociju ili da u njemu izazove nekakvu emociju ili unutrašnju revoluciju, promenu. Te promene su potpuno nevidljive, ali one postoje.
Vojislav Karanović pesničko stvaranje doživljava kao veliku avanturu u svetu reči, na stalnom putovanju kroz predele jezika.
pesnik se u pojedinim situacijama stvaranja nastanka pesama, pisanja pesama suočava sa tim da reči na neki način nisu dovoljne, ne mogu da uhvate ono što on osjeća da je neki unutrašnji doživljaj. Pesnik se suočava sa tim nekim osjećanjem da reči nemaju dovoljnu moć da iskažu to što on želi i što on misli da nosi u sebi. A sa druge strane, mislim da pesnička avantura nema preterano smisla ako pesnik nema tu veru u reči. Pesnik mora da veruje u jezik, mora da veruje u reč i da veruje u moć reči. Reč jeste izuzetno moćna, mislim, kad posmatramo i malo šire, ne samo u ovim pesničkim oblicima u pesmama, reč je zaista moćna i one priče koje gotovo u svim mitologijama i svim religijama postoje da je nekako život i da je svet nastao iz reči koju je izgovorio Bog, te priče nisu bez osnova. Sve ono što postoji, što mi smatramo nekim duhovnim postojanjem, svojim unutrašnjim duhovnim prostorom, to je zapravo konstituisano uz pomoć reči. Reč ima tu jednu magijsku dimenziju i ukoliko pesnik ne osjeća sam tu stranu reči, ukoliko nema veru u moć reči i veru u maštu, u to da je mašta nešto dragoceno i značajno i da je zapravo svet na neki način i stvoren iz mašte, ukoliko pesnik nema tu veru, neće moći ni čitalac da na pravi način ima jedan pun doživljaj toga što je neki umetnički oblik.
Thank you.
UNESCO-ov slogan, ustanovljen povodom Svetskog dana poezije, u prvi plan ističe dijalog među civilizacijama posredstvom poezije. Takav dijalog podrazumeva i stalni pesnički razgovor sa tradicijom i pesničkom baštinom. Za svakog pesnika, pa i za Anu Ristović, postoje osobeni i važni pesnici tradicije, koji opstaju kao oslonac, polazište, inspiracija, kao ljubavi kojima se rado vraćaju.
To je neprestan dijalog i zapravo bez konstantne, čini mi se, pesničke komunikacije sa tradicijom i sa prošlošću nema ni sadašnjosti. I tu mi uvek padaju na pamet oni Eliotovi stihovi, vreme prošlo i vreme buduće, sadržani su vremenu sadašnjem i tako dalje i tako dalje. Čak kad čitamo neke stare pesnike, ja barem ponekad pomislim koliko su oni moderniji u svom izrazu nego pesnici današnjice. Kad uzmemo, čitamo Drainca, na primjer, ili, ne znam, Branu Petrovića, pa onda uzmete da čitate neke savremene pesnike 21. veka, pogotovo one koji pišu, žele da pišu zapravo u nekom tradicionalnom ključu, vi shvatite da su ovi pesnici potpuna avangarda u odnosu na ove današnje. Što se tiče neke moje lične tradicije pesnika koje volim kao kći pesnika, naravno da mi je moj otac u tom nekom pesničkom smislu i kao detetu i mlado i kasnije bio uzor, ali neka poljska, da kažem, pesnička škola i rumunska pesnička škola su meni jako bliske, odnosno poljski i rumunski pesnici. Poljski pesnici zbog specifične ironije, a rumunski pesnici zbog specifičnog crnog humora. Pesma nije ni poljskog ni rumunskog pesnika. Ovo je, po mom mišljenju, jedna od predivnih ljubavnih pesama, a autor je američki pesnik E.E. Cummings. I naslov te pesme Negde kud nikud nisam putovao. Negde kud nikad nisam putovao, srećne iznad svakog iskustva, tvoje oči čuvaju svoj mir. U tvom najkrhkijem pokretu ima nečeg što me zatvara, ili što ne mogu taći, jer je suviše blizu. Tvoj najlaganiji pogled lako će me rastvoriti, mada sam se zatvorio poput prstiju. Uvek me otvaraš listak po listak, kao što proleće otvara, dodirujući vešto, zagonetno, svoju prvu ružu. Ako želiš da me zatvoriš, ja i moj život sklopit ćemo se veoma lepo, na jednom, kao da srce ovog cveta zamišlja kako se sneg brižljivo svuda spušta. Ništa što možemo sagledati na ovom svetu nije ravno snazi tvoje neodoljive krhkosti. Njeno mi tkanje nameće boju svojih predela. Pruža mi smrt i vekovečnost sa svakim udisajem. Ne znam što je to u tebi što zatvara i otvara. Jedino nešto u meni shvata da je glas tvojih očiju dublji od svih ruža. Niko, čak ni kiša, nema tako malene ruke.
Na putu stvaranja poezije i oblikovanja pesničkog sveta, a u stalnom čitalačkom dodiru sa pesničkim nasljeđem, za Vojislava Karanovića važni pesnici prošlosti kroz svoje pesme žive i u sadašnjosti.
često volim da koristim tu sintagmu živa tradicija. Mi treba da se okrenemo ka tradiciji i da osetimo koji je onaj segment nama lično, svakom pojedinačnom i čoveku, ali i jednoj kulturi, jednom narodu. Kada se okreće tradiciji, treba da izabere one segmente tradicije koje smatra da su njemu važni i da su njemu mogu da pomognu da na kreativan način uspostavi svoj odnos u životu i u svemiru. Tako da ta neka vrsta žive tradicije je nešto bez čega nema stvaranja i pesma nikad ne nastaje u nekom praznom prostoru. Ona je uvek u razgovoru sa drugim pesmama, sa drugim pesnicima, sa drugim autorima, sa prošlim epohama, sa prošlim duhovnim nekim horizontima i to je lepo. Mislim, pesma je zapravo samo tako i postoji kao što i jezik samo postoji. Jezik postoji kao što reči postoje u dodiru jedne sa drugim i u kontekstu jednog jezika, jedne sintakse i gramatike, tako i svaka pesma, svako umetničko delo postoji u tom jednom širem kontekstu, naslanjujući se na druga dela u dijalogu sa tim delima i prizivajući i nadovezujući se na taj dela na kreativan način, zapravo stvarajući neku novu vrednost. Ima dosta pesnika koje sam ja čitao i voleo i koji su mi značili i nekako te pesnike i ne doživljavam da su u prošlosti, oni su u mojoj savremenosti. Kada o tome govorim, ja uvek na prvo mesto stavljam Susret sa poezijom Williama Blakea. Taj susret se meni dogodio, imao sam 20, 21 godinu, studirao sam i listao neku antologiju engleske poezije, pročitao jednu kratku pesmu Williama Blakea i ta pesma je meni onako otvorila neke horizonte do tada potpuno neočekivane i nepoznate i od tada je krenula jedna potpuno drugačija moja i životna i stvaralačka priča. Onda sam krenuo da tražim druge njegove pesme, počeo malo da ozbiljnije i engleski jezik učim i taj pesnik mi je zaista bio i ostao neka vrsta sagovornika i prijatelja i učitelja i utešitelja, pesnik koji je zaista obeležio neki moj stvaralački put. Evo, pročitat ću upravo pesmu koju sam kao mlad pročitao, pesmu Williama Blakea, kratku pesmu i koja me zaista na taj način postakla da dalje iščitavam Blakeove stihove. Pesma se zove Bolesna ruža, evo ja ću pročitati i na engleskom. The sick rose. O rose, thou art sick. The invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. I evo, pročitat ću pesmu i u prevodu Dragana Purešića. Pesma glasi ovako, Bolna ruža. O ružo, bolna si, crv što nevidljiv tu je, dolete u noći, stravične oluje. Nađe ti postelju, rumene sreće. I mračna tajna ljubav, život ti razneće. Ja u tom prvom čitanju i svim kasnim čitanjima bio sam fasciniran time da na toliko malo mesta je toliko mnogo kazano. I tajna i života i postojanja i ljubavi i smrti i priče o ruži, ali ne ruži kao simbolu, nego zapravo pokušaj da se ta ruža shvati kao jedan oblik života koji nama nešto govori, koji zapravo zaista govori nekim jezikom. Sve je to stalo u ovih 8 stihova. U romanu Dr. Faustus Man ima jedno razmišljanje gde pominje upravo ovu pesmu i kaže da je zapravo poezija na neki način superioran žanr u odnosu na prozu i on ilustruje to upravo ovom pesmom Williama Blakea Bolesna ruža, gde kaže da eto u 8 stihova je čitav svet zatvoren kao u orahovu ljusku. i upravo mi se ta slika dopala i čini mi se da pesma treba da teži tome da stvori jedan svet, čitav svet i da on zapravo stane u tu orahovu ljusku.
Sećajući se i prvih susreta sa pesmom i poezijom, pesnici Vojislav Karanović i Ana Ristović pamte i svoje prve napisane stihove.
Moja situacija je specifična, prvi susret je svakako bio prenatalni, jer je moj otac pisao poeziju, pa tako me i s pesmom stvorio na neki način, a i onda kada sam se rodila sam svakodnevno bila okružena poezijom i tu su bile knjige koje sam čitala, naravno počevši od poezije za decu, koja nekako vrlo kratko se zadržala u mom okruženju. A što se tiče prvog svog stiha, sećam se, to su stihovi o jednoj žabi, mala žaba pirinčem je punjena, pa je zato zbunjena. U pitanju je bila žaba, napravljena od krpa, punjena pirinčem, koja se stavljala u prozor i onda se po toj žabi moglo da prognozira vreme. Ona bi se nadula kada bi vreme bilo vlažno i kada bi pretilo da će biti kiše.
Ja sam prvu pesmu dosta rano napisao sam imao negde 7 ili 8 godina. Ja se sećam tih trenutaka dosta jasno, čitao sam tada dosta, čitali su mi i bajke naravno i priče kada sam bio mali, pričali priče, ali sam počeo da čitam dosta rano i nekako imao sam tu potrebu za boravkom u tim svetom, imao sam tu glad za nestvarnim, kako se kaže. I ovaj, čitao sam, ako se ne varam, pesme Branka Ćopića, Ježevu kućicu, to mi je bila recimo omiljena knjiga iz tih najranijih dana, i neke druge njegove pesme za decu, i u jednom trenutku je nastao neki podsticaj da sam pokušam da napišem neku pesmu. I onda se sećam tog doživljaja kada sam pisao tu pesmu i kada sam završio, kada sam je obličio, tog uzbuđenja da sam zapravo uspeo da uhvatim nešto što je onako negde nije postojalo, što se to zaustavilo u tih nekoliko reči, nekoliko stihova. Kad danas pišem o samom fenomenu pesme, o tome kako pesma nastaje, uvek nekako mislim da je to u dodiru sa tim mojim prvim čuđenjem na tom prvom napisanom pesmom. Ja sam čak i napisao pesmu koja ima taj naziv i zove se Prva pesma, pa ću ja sad pročitati. Prva pesma. Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih, kojega se sada ne sećam. Pesma se završavala stihom sličnim onom s početka. Svako mora nešto raditi. Prilikom spremanja, otac je pesmu bacio kao papir koji skuplje prašinu. Često sam o tome mislio, ponekad mi je bilo i žao, dok nisam shvatio. Papir sa rečima pesme može se pocepati, baciti ili zapaliti, ali to pesmu ne dotiče. Ona je kao čovek, može da se izgubi, zaluta, umre, ali ne može da nestane.
U svom trajanju, od antičkih vremena do danas, poezija je o sebi progovarala na različite načine. Njena stalna zapitanost o svetovima, o postojanosti, o čujnosti, o zvučanju i značenju, o životu i smrti, o lepoti i ljubavi, temelji se i na mitskoj priči o pesniku i pevaču Orfeju i o Euridici, njegovoj ženi i pesmi. Pesnik Vojislav Karanović i danas vidi Orfeja kao zaštitnika pesništva sa simboličkom naznakom pesnika.
Orfej je mitski pevač, svirač i pesnik. Apolo mu je poklonio prvi instrument, imao je moć da svojom muzikom i pesmom utiče na svet oko sebe. Kada bi on svirao i pevao, reke su zustavljale tok, stene počele da podrhtavaju, drveće se pomeralo, pesma imala moć da životinje zaustavi, da pripitomi, i što sve jeste jedan simbolički posredovan govor o tome šta je moć poezije. Dakle, ne pesme, nego poezije. I to je ono što mi se čini zaista negde dubokim i tačnim, pa nečim što može da se odnosi i na savremeno vremena, na moderno doba, na savremeni trenutak. Poezija se u tom smislu nije promenila. Ova moć koju Orfej imao, ako je shvatimo na jedan simbolički način, kao zapravo neku vrstu simboličkog govora, zaista može da se primeni čak i na savremenu poeziju, jer ne na onaj način, naravno, da pesma ima moć da utiče na spoljašnost na taj način, naprotiv, može da utiče i potpuno suprotno, ali ako shvatite poeziju kao reč, kao jedan oblik postojanja reči sa velikim R, vidjet ćete da poezija zaista ima veliku moć. Orfej je kao mitski pevač uticao na svet oko sebe, išao je sa Argonautima po Zlatno runo, pomagao im je da veslaju, svojom muzikom je pomagao da se taj poduhvat ostvari, što opet ima svoje neko simboličko značenje. Naravno, ono što je najpoznatije, sišao je po svoju voljenu Euridiku u carstvo mrtvih sa željom da je izvede i da je vrati svetu živih. I to je ono zapravo što jeste okosnica tog mita i oko čega se i dan danas pletu bezbrojne priče, bezbrojne interpretacije tog mita, njegov silazak u podzemlje, gde je uspeo da svojom muzikom i svojom pesmom očara i te čuvare u Hadu, i oni su dozvolili njemu da izvede Euridiku iz carstva mrtvih i da je vrati u carstvo živih, pod uslovom da se ne osvrne. On se osvrnuo, učinio je jedan gest koji je ovako potpuno ljudski, gest ovog sveta, sveta živih, bio je nestrpljiv, okrenuo se i on ostao je bez Euridike, ona je ostala u carstvu mrtvih. To je jedna pesma koja je zapravo neka vrsta domaštavanja ovog mita. To je pesma Rainera Marije Rilkea koja se zove Orfej Euridika Hermes. Tu pesmu je, na primjer, Josip Brodski smatra jednom od najlepših pesama modernog doba. I pesma koja zapravo govori o ovom mitu, ali govori iz jedne potpuno druge pozicije, dopunjuje ga, domaštava ga i govori iz pozicije tog drugog, govori iz pozicije Euridike, i ne samo iz pozicije Euridike, nego jedan pogled iz tog carstva mrtvih. Jer ova priča o Orfeju, kako mi danas shvatamo i doživljavamo, pogotovo u naše doba, mit verovatno pruža osnove da se drugačije sagleda, ali mi nekako i više iz ugla Orfeja, odnosno nekog koji iz carstva živih pokušava da dođe do onog drugog koji je izgubljen i da se nekako spoji sa njim, da ga vrati, da ga ponovo dovede do sebe. Ova pesma potpuno obrće priču, jer Orfej silazi u carstvo mrtvih, on čuje zapravo hod iza sebe i zna da Hermes, koji je glasnik bogova i čuvar sna i posrednik između sveta živih i sveta mrtvih, da Hermes vodi Euridiku i da oni idu za njim. Ali je zapravo prelomni trenutak ove pesme gde, kaže, bila je sva potonula u sebe, a pokojništvo gušilo je njeno svojim obiljem. Kao kakav plod pun slasti i tamnine, tako je ona bila puna svoje velike smrti, toliko nove za nju, da ništa više nije shvatala. Ona je zapravo, kako pesnik kasnije kaže na jednom mestu, bila je koren već. Ona je pripadala tom carstvu mrtvih, postala je senka i njoj ti oblici života već ništa nisu značili. I čak ovo je izuzetno vešto pesnik uradio, kada se Orfej zaustavio, okrenuo, to ovde u pesmi nije ni opisano, nego je rečeno na ovaj način. I kad je naglo Bog zaustavi, dakle u Ridiku, i uzviku bolno okrenuo se, ona ga uopšte ne shvati, nego tiho reče ko. Dakle, Euridika pita ko, ona i ne zna da je ta njena ljubav, velika ljubav iz onog sveta sišao u carstvo mrtvih po nju. Ona je, dakle, pripadala smrti, pripadala to jednom drugom obilju, postala je senka među senkama. Ta priča o ovostranosti i onostranosti, o tom spajanju ovog sveta i onog sveta, ovde u Rilkeovoj pesmi zaista data na jedan poetski ubedljiv način, i čini mi se da svako ko razmišlja danas o tom mitu Orfeju treba da se susretne sa ovom pesmom.
Kroz mitsku priču koja oslikava suštinu pesničkog stvaranja, Ana Ristović govori o savremenom pesniku kao o savremenom Orfeju.
Savremeni Orfej, savremeni pesnik je onaj, znači u poeziju masovno reaguju životinje, biljke, šume, jezere i tako dalje, a to su zapravo osetljivi ljudi kojih danas ima puno. Međutim, tog savremenog Orfeja danas ubeđuju, zašto? Zato što niko ne čuje nemušti glas tih osetljivih ljudi, odnosno životinja, bilja i tako dalje, ubeđuju ga da niko ne čita poeziju i da njegova poezija ne služi nikome. I jedini prostor u kojem mogu da borave pesme, odnosno knjige savremenog Orfeja je podzemlje. U tom podzemlju se nalazi jedina knjižara u Srbiji, koja je takođe u podzemlju, svi to znamo, koja prodaje samo poeziju. I onda Orfej mora da silazi u podzemlje, a njegova Euridika je zapravo ona njegova najdraža pesma koja čuči dole, ali koju nikako ne sme, ne može da iznese na površinu zemlje. Zašto? Ne zato što se okrenuo za njom, jer on mora za njom da se okreće, nego upravo zbog toga što ga stalno ubeđuju da to nikoga ne zanima. I Euridika će zapravo izaći na svetlost dana onda kada poezija postane masovno čitana, čitanija od romana, kada oni knjižari koje u podzemlju više ne bude mesto tamo nego iznad zemlje.
Na kraju naše večerašnje priče o poeziji i o pevanju u emisiji Kod dva bela goluba, pesnici Ana Ristović i Vojislav Karanović još jednom govore svoje stihove.
Ovo je pesma o književnim večerima. Svaka reč udara o prozor kao vrabac u opštinskoj sali za venčanja, a pesničko je veče i jedna sijalica treperenjem kaže da je na umoru, dok pesnik u biblioteci grada čita rodbini i kumovima i jedna starica koja je svratila misleći da će biti makar kanapea, hrče u ćošku melodijom Vivaldijeve Zime. I svaka reč udara o prozor kao vrabac u opštinskoj sali za venčanja, u kojoj već godinama niko se venčao nije i niti će.
O pesmi i još po nečem. Ulazak u pesmu lak je i jednostavan. Ona nema vrata da na njih kucaš. Nije zabravljena, za nju ne treba ključ. Čim stupiš pred nju, zapravo si već u njoj. U kapi vode plivaš, u zrnu peska lutaš. Čuješ muziku za koju ne znaš odakle dopire. Reči u pesmi nisu reči, nego note. Zapisi na linijama zlatne svetlosti. Iz pesme se niko nije vratio neizmenjen. Svet izgubi sjaj ili od njegovog blistanja čovjek ne može da se odbrani ni u snu, ali ona te ipak rado pušta napolje. Pesma voli kad iz nje izađeš, raširiš mapu trenutka i kreneš na put u druge nepoznate predele. Zauvek zatvoreni u njoj ostaju samo oni koji poeziju ne vole, oni koji pesme niti čitaju niti slušaju, oni što se povlače u sopstvenu nesvest, skrivajući se duboko u jazbinama jezika, oni koji se plaše izlaska iz sebe.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujeković, Milena Borčanin, Jadranka Selec, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović.